galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa washington.
jimco 14-ka may sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zahra cabdixamed. waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararka ugu dambeeya duqeynta israel ee ka wada gaza.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan go'aankii ay dowladda soomaaliya ku sheegtay dhowaantan inay soo celiso xiriirkii diblomaasiyadeed ay lalahayd kenya iyo jawaabtii kenya ay ka bixisay.
itoobiya marka laga reebo kenya waa waddanka labaad ee xuduud ugu ballaaran laleh soomaaliya, maadaama xiriirka soomaaliya itoobiya uu u badnaa isku dhac iyo dagaalo u badnaa colaadna, kenya waxay ahayd marka iridda keliya u furan dadka soomaaliyeed.
laga soo bilaabo 2000 dowladda soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran runtii ku tiirsan dowladaha dariska ah ee faragelin gudaha dalka soomaaliya ah jiray xilliyadan dambena soo ziyaaday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyay duqeynta israel ee ka wada gaza.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo caashe ibraahim aadan.
ciidamada dhulka israa'iil ayaa ku biiray ciidamadooda cirka weerara lagu qaaday marinka kaza goor hore oo jimcahan maanta ahayd, sida bayaan uu soo saaray militarigu uu ku sheegay. ciidamada difaaca israa'iil ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in ciidamadooda sida hadalka loo dhigay ay hadda weerar ku hayaan marinka kaza, laakiin markii dambe ayaa isagoo tixraacaya isfaham darro gudaha ah waxa uu cadeeyey in ciidamada ay madaafiic ka ridayaan gudaha xadka israa'iil. waxaan iri waxaan soo saaraynaa wax qiimo aad u culus uga baxa xamaas, ayuu ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ku yiri hadal muuqaal ah oo laga duubay. waan samaynaynaa taas, waana sii wadi doonnaa inaan taas ku samayno xoog aad u badan, ayuu yiri. dadka degan kaza ee u dhow xadka ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee reuters inaysan arkin wax muujinaya ciidamo dhulka ah oo ku sugan gudaha kaza, laakiin waxa ay sheegeen madaafiic culus iyo duqayn cirka ah. iyadoo rabshaduhu ay galeen maalintii shanaad, ayaa golaha amniga qaramada midoobay waxa uu ku dhawaaqay inuu ogolaaday in maalinta axadda ah laysu yimaado si looga wada hadlo xaaladda, kadib markii qorshayaashii lagu xaqiijin lahaa inuu dhaco kulan uu dib u dhigay walaac ka yimid Maraykanka. kadib muddadii 6 maalmood ahayd ee uu carqaladda ku yimid adeeggii, taas oo argagax gelisay matoorada shidaalka ee qaybo ka mid ah dalka, ayaa shidaalku waxa uu mar kale marayaa dhuun marta bariga Maraykanka oo ay curyaamiyeen weerar madax furashaha oo lagu eedeeyey burcadda ruushka ee loo yaqaano dark side. xargagixina ayuu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ku yiri wadayaasha gaadiidka maalintii Khamiista, tani waa xaalad ku meel gaara ha qaadan gaas ka badan inta aad u baahan tahay maalmaha soo socda, ayuu yiri. madaxweynaha ayaa sidoo kale uga digay howlwadeennada xarumaha gaaska inaysan ku mashquulin sicir barar, ha isku dayin inaad ka faa'iidaysataan macaamiisha inta lagu guda jiro waqtigan, ayuu yiri hadallo ka soo yeeray qolka Roosevelt ee ku yaalla aqalka caad. qofna waa inuusan isku dayin inuu xaaladan ugu adeegsado dana dhaqaale, ayuu yiri madaxweyne Biden. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa jimcihii hore waxa ay sheegtay in idaacadda dowladda Japan ee la yidhaahdo NHK ay warisay burcadda ruushka ee loo yaqaano dark side sidoo kale lagu eedeeyey weerar xagga internetka ah oo ay ku qaaday qaybta Yurub ee shirkadda Japan ee Toshiba. saraakiisha caafimaadka ee Maraykanka ayaa Khamiistii sheegay in dadka sida buuxda u tallaalan ay dibadda u bixi karaan iyagoo aan wadan waji xirka, islamarkaana ay joojin karaan kala fogaanshaha bulshada ee inta badan goobaha bulshada. hase ahaatee adeegsiga waji xirka ayaa weli looga baahnaan doonaa dhammaan noocyada gaadiidka dadweynaha oo lagu daray cisbitaalada, xabsiyada iyo guryaha ay degan yihiin dadka aan hoyga lahayn. waxaan dhammaanteen u xiisnay daqiiqadan ah goorta aan ku laaban karno xaalad caadi ah, ayay tiri Dr. Rochelle Walensky oo ah agaasimaha xarunta xakamaynta cudurrada. dalka Japan ayaa codsi ay saxiixeen in ka badan 350,000 oo qof oo lagu dalbanayo in la joojiyo cayaaraha olombikada ee Tokiyo jimcahan loo gudbiyey madaxda guddiga olombikada iyo sidoo kale guddoomiyaha Tokiyo Yoriko Koike. Japan waxay wajahaysaa kaysas badan oo coronavirus ah oo meelo kala duwan ah oo ay ku jirto Tokyo halkaas oo la qorsheeyay in ciyaaraha Olimpikada ay ka bilowdaan 23ka bisha July. Iyadoo Mareykanka iyo Iran ay wada hadalo aan toos ahayn ka yeesheen iswadaarsiga dhifka ah ee maxaabiista ayaa kormeerayaashu waxa ay sheegeen aragtiyo cusub oo ku saabsan dadka reer Iran ee aan aadka loo aqoon ee ku hoos jira xariga Mareykanka ama dacwad oogista kuwaas oo lagu dari karo iswadaarsiga maxaabiista. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Iran ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadlayeen arrinta maxaabiista iyadoo la adeegsanayo dhexdhexaadiyayaal toddobaadyadii la soo dhaafay xilli ay cadawgooda muddada dheer ay sidoo kale wada hadallo aan toos ahayn ku yeesheen magaalada Vienna, kuwaasoo ujeedkoodu waa ahaa soo noolaynta heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 dhexmaray Iran iyo gudaha adduunka. Hadal qoraal ah oo isniintii loo diray VOA-da qaybteeda Beershiya ayaa faafayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu sheegay in Mareykanku uu ku jiro sida hadalka loo dhigay wada hadal firfircoon oo aan toos ahayn oo uu ku doonayo in lagu sii daayo 4 Iraaniyiinta Mareykanka ah ee haysta dhalashada labada dal, kuwaas oo uu nin sarkaal ahay ku eedeeyay Iran inay u haysato arrimo siyaasadeed.
Adu ma santa Aashi Ibrahim Aadan oo warka dunida ay noo akhrinaysay taasii ay dalka ka dhigaysanaysteen waa VOA.
Aan ku bilownay militariga Israa'il ayaa xoojiyay weerarada ay ka wadaan marinka Gaza iyadoo dagaalyahanada Falastiiniyiintana ay ayaguna sii wadaan inay gantaalo ku tuuraan dhinaca Israa'il. Dagaalka Gaza ayaa galay maalintii shanaad oo xiriir ah Jimcihii shalay, tan Israa'il waxay sheegtay in ciidamadooda cirka iyo kuwa dhulkaba ay qayb ka ahaayeen weeraradaasi dhacay, balse ciidamadooda aysan gudaha u gelin Gaza. Wararkii ugu dambeeyay Gaza VOA-da waxay noo soo koobaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Ciidamada dhulka Israa'il ayaa waxay ku biireen ciidamada cirka weerar ay ku qaadeen marinka Gaza horraantii Jimcihii. Militariga ayaana sidaasi bayaan ku sheegay. Ciidamada difaaca Israa'il ayaa bartooda Twitterka waxa ay ku soo qoreen in ciidamadu ay weerarayaan marinka Gaza, laakiin markii dambe waxay caddeeyeen in ciidamada ay madaafiic ka ridayaan gudaha Israa'il. Hadal muuqaal ah ayaa habeenkii xal ahaa ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu uu digniin adag ugu diray Hamas. Rabaha ayaan u geysanaynaa Hamas iyo ururada kale ee argagixisadaha. Waa samaynaynaa, waana sii wadaynaa annagoo adeegsanaynaa awooddeenna xoogga leh. Dadka deegaanka Gaza ee u dhow xadka ay la wadaagaan Israa'il ayaa waxa ay u xaqiijiyeen wakaaladda wararka ee Reuters inaysan arkin wax calaamadaha oo muujinaya ciidamada dhulka Israa'il ee ku sugan Gaza, laakiin waxa ay soo wariyeen in madaafiic culus iyo duqeymo cirka ay socdeen. Iyadoo dagaalku galay maalintii sii shanaad ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ku dhawaaqay inuu ogolaaday in la isu yimaado xadda si looga wada hadlo xaaladda kadib markii qorshayaashii lagu sugan ahaa kulan uu dib u dhac ku yimid walaac ka yimid dhanka Mareykanka. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa waxa ay ku soo qortay Twitterkeeda in Mareykanku uu sii wadi doono inuu si firfircoon uga qayb qaato diblomaasiyadda heerarka ugu sarreeya si markaasi uu isugu dayo in uu dejiyo heysadda. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 103 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan ugu yaraan 72 caruur ah iyo 11 haween ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Waxaana intaas ay ku dartay in 530 qof ay ku dhaawacmeen. 7 Israa'iiliyiin ah ayaa iyagana lagu dilay weerarada gantaalada ah oo uu ku jiray wiil 6 sano jir ah.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo koobayay ayuu kaasi ahaa wararka la xiriira Gaza dagaalkeeda.
Dhowaan lagu soo rogay gobolka Alberta ee dalka Canada COVID-19 darteed ayaa hakad geliyay howlaha hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada kadib markii la xiray xafiisyada iyo goobaha kale ee shaqada. هذا سكيردو يوحى أي كشق يسارمه وحبرشاد يهرمانين تهرميقة تأسو دلك كندا جيساد دوتك من قليدون كاقرها سوماليدا هدبا وريها VOA حسين نور حاجي ياخدك تليفون كم قرالة إيرمن توني قبل كالبرتا وحو كل حيولي بشير حاجي عالي جمال ومرحوة هيدا سي وحن وغورين وحكوي دي سيدا عرماهاني أي سامان وغوية شين عرماها خحوتيقة يدلك أي مركز تاقيران هيدا سي
حسين آدي أبدا ضمها سنتهي أريقا إيو بحرة دي أولا مركورة وحن دوني أنا وفاي دي ستوف صدن آدي سيسين إنا دمان ومد مسلمين تا يقارهان ومد الصومالية دانو ديرو مناسبة دان إيد الفترية هنباليو وحن لها هي كعيدة عاثمات سن دان انتاكي وقدو هنباليو دا وانو صو نقضو سؤال شادي رنتي بشان هران تيري وحلو سوى الرغي حيرات قبل كان البرتا او كاني كوفر 19 عذر كدراجة سامين وين بيونو بسمي قدهان برشادة الصومالية قارهان حفيسة دا ادقيادة برشادة انو انو مارك تاي madaxda ka nahay waxay istaagay gareeyaan bahawlihii maalmeedka ahaa ee la qaban jiray haday tahay mashruuc dheer fulin jiray iyo haday tahay adeegyada kale sida arrimaha socdaalka immigrationka arrimaha qoyska arrimaha dadka waayeelka ama siyaarka dhamaan arrimaha soo dhaweey istaageen xafiisadooda hadda way xiray yihiin waxaanu rajaynaynaa in dib loo furo hawluhuna ay dib u soo noqdaan bishan May 15 sida uu بريمير كجوبل كان وكنا واقف.
وقتها جمال جودهان دلكن وح دردر كصعدة طلال ككوفيد سيالي طبعا وعي جرين عباد كودان أركن ما دام برشدو أد عاوسان سداس الصومالي ذا وقاضنا يان طلالك.
رنتي سيدي وصل بح طلالكو طبق الصوماليات مركي هراء فجاء وحكة من شكي طلال هذا قار لكن إمكا سوى نعكسن بيدطق وقاطان. waayeelka dhalinyarada ee haweenka gudigood si wanaagsan bay u qaataan dadkan wax ay gelin wanaagsan baan u sameynaa waxaan ku dhiirigelinaa inay qaataan haday halka joogayaan iyo haday dhoofayaan intaba waa muhiim waayo cudurka hadda COVID-19 wuxuu noqday cudur farabatay oo qaybo kala farabadan u kala baxay oo dilaa ah oo dadku ayan maaragtay si noolaan kareen ba haddu ku dhaco muddo yar uu ku dhimanayo dad badan ba cudurka u dhintay dartii gobolkan aanu joogno gaar ahaan magaalada aanu joogno runtii dad badan oo qaali nagu ahaa oo ka mid ahaa dadka aad ka looga yaqaan magaalada iyo cudurkaasi galaftay marka dadku si wacan bay maaragtay u qaataan talaalka waana ku wacyi geysan yihiin inay maaragtay qaataan arrinka si wanaagsan yaanu guud ahaan jariir ahaan u wadna
ugu dambeyntii waxaad xeryo qaxooti oo ku yaala dalal dhowr ah ka keen jirteen dad qaxooti ah si ay nolol cusub uga bilowdaan dalkan hawlahaasi sidee buu u saameeyay xanuunkan COVID-19
Hussein sidaad ogtahay cudurkan sidoo uu bilaabmay sanadkii hore 2020 bishii March 18-keedii runtii dhaqdhaqaaqii iyo adeegii dadkii aanu ka keeni jirnay dibadda hakad weyn baa galay waayo cudurkan dartii waxaa la xiray dhammaan safaaradihii dibadda ee laga process gareen jiray fiisooyinka ama dadka interview iyo imtixaanka laga qaadi jiray goobaha caafimaadka laga qaadi jiray IOM-di iyo UNCR-ki intiiba waa la xiray xafiisadoodii dhawaan baa in yar dib loo soo celiyay laakiin taasi ma kafeynayso daayada faraha badan iyo waiting list-ka faraha badan ee dadku ay ku jiraan waxa xayiran oo hadda la doonayaa in ay dawladda Kanada ay soo qaado ilaa 1600 oo qof oo fiisaha la siiyay wixii ka horreeyay March 18-keedii 2020-kii marka waa dareemi kartaa dadkii intaa kadib interview-ga laga qaaday oo caafimaadkii loo diray ilaa 3 jeer ba caafimaadkii qaarkood ay ka dhaceen oo dib loogu celiyay marka halka waxaa naga haysta dhibaatooyin fara badan oo dadkii oo xagga ku xiran oo meelihii xiriir qaxootiga ku jira oo xaggan uu soo hoyo kacayay soo aadaan oo qaar fiisiyaashu ka dhaceen qaar caafimaadka ay ka dhaceen dib loogu celiyay marka halka xogaha waxaa ka jira dhibaato naga haysta laakiin dhibaato caam oo adduunka dhan ka jirta marka waxaan rajaynaynaa in ilaahay cudurkan markuu inaga dulqaado in hawluhu ay sidii caadiga ah ku soo noqdaan mustaqbalka dhow
kasi waxa uu ahaa Bashiir Xaaji Cali Jamaal ودحيادة سكردو وخادك التلفون كان قلودة إدمنتون إدركة كندا وقور نوريها بيو وحسين نور حاجي
markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada toddobaad fah oo ka hadlaya go'aankii dhawaantan dawladda Soomaaliya ay ku sheegtay in ay soo celiso xiriirka diblomaasiyadeed ee la lahayd Kenya iyo jawaabti Kenya ay ka bixisay wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa noo soo diyaariyay
kulanka waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadka toddobaadka ka dhigaysan idaacadda VOA Lanteed afka Soomaaliga toddobaadkan barnaamijka faaqidaadka waxaanu ku eegi doonaa dawladda Soomaaliya dhawaan waxay sheegtay inay soo celiso xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxay dawladda Kenya qubarada siyaasadu ma aysan filayn saxaafadana waxay ku ahayd lama filan waxayse dawladdu sheegtay in la xaliyo tabashooyinkii ka jiray ee u dhaxay labada dal hadaba muxuu ku salaysnaa soo laabashada xiriirka diblomaasiyadeed ee dawladda Soomaaliya sheegtay مخصوص مركز راها تبشر الدولة الصومالية خريفة وجهة تبشي ديسمبر سنة كي تجد دولة كينيا موضوع غصيا برنامج كينا فاقداد التضبات الكوية جدونا يسام انت القبل كي كل هذه القودهان مركز لا يجد دور كقدر يكل هيد وضعها لسين تلابد لنا برنامج كوحان يغلق بقرية سنة المحام أميشي عثمان وكتل سنة أكل سنة صومالية هران عصوى نغوصة في الكوفاقان يقصول دلك كينيا صومالي سومتيلي waxaa soo gala barnaamijka martin noogu adagtaa cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka si downa ula socday arrimaha siyaasadeed ee gobolka gaar ahaan arinta ilaaqaadka labada dowladood iyo marxaladii kala duwanaa soo martay intii talada haysa dowladda madaxweyne farmaajo sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya Cabdul Qadir barnaamij oo ka mid ah siyaasiyiinta sida dhow ula socda dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliya xog badan ka ayaa arintan maxay ahayd sababta dowladdu go'aankan markii hore u gaartay markii dambaba barnaamijka ayuu nagala qaybgali doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgalaya Dr. Maxamed Ibrahim Abdi oo wax ka dhiga jaamacadda Umada isla markaana cilmi baaris iyo qoraa ka sameeyay arinta gobolka oo arintan barnaamijkan ugu jeesteeyo doona dhamaantiin aad baan maasan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadka toddobaad
waadawnaa
oo maasan aan ku arayo senator maxamed amin Kenya ka soo shaqeysa Soomaali halkaas u joogta safiirka hoggaan qusula ka soo noqotay marka laga hadlayo Soomaali Kenya xariirka u dhaxaya dal laba dal ah waxa uu weyn muhiim yahay
in ajada masata Abdulqadir in waxaan aaminsanahay in Soomaali iyo Kenya xiriirka ka dhaxaya waa xiriir dheer oo taariikhi ah waxa waa laba dowlad oo daris ah runtii marka laga hadlayo waqti badan ayuu baahantaa inaan dib u soo sameyno laakiin arrinta hadda taagan ee maanta iyo xaaladda u bixisa labada dal iyo sida xaalku ahaa sanadihii ugu dambeeyay kadib burburka dowladda Soomaaliya waxaan ka warheynaa dalka Kenya in Soomaali fara badan ay u qaxeen xuduudii u banaay ebed ee Soomaali ay ku noolaayeen in dalka Kenya xirada qaxootiga ee dubka ugu weyn ay ku taalo dalka Kenya in Soomaali fara badan ay nolol ka sameysatay dalka Kenya runtii intii dowlad la'aanta ay jirtay Soomaali fara badan business kooda ugu weyn maanta ee Soomaali ay leedahay ku yar dalka Kenya in dad fara badan ee Soomaaliyeed ay iskuulada ka soo baxeen ha ahaadeen kuwa qaxooti ama kuwa degan dalka Kenya taas way dheer tahay ganacsiga baaxadda leh ee Soomaalidu ku leedahay oo suuqa isli oo ugu weyn maaragtay Kenya dad kale ay siihiin Soomaalidii weliba ka qaxday dalka Soomaaliya ay ugu badan yihiin taas waxaa dheer dad fara badan oo professionals oo Soomaali ah oo ka soo laabtay dalka dibadiisa baasaboorradii doonaan ha yeeshaane runtii ay ku nool yihiin dalkaasi Kenya taas waxaa sii dheer adeega dowlamaadka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ah midka ugu muhiimsan ee aan waddan dibadda la lahayn waxay ogtahay xataa nidaamka dowliga markaa la aasaasay in bagaadka marka laga bilaabo meeshaas ay ugeys u ahaa waxyaaba fara badan hay-adihii dowliga la shaqeynaya Soomaaliya meeshaas ay bes ku ahaayeen in
cidii
xiriir weyn oo aad u xiriir weyn ay ka dhexeeya labada dal
isla-soo-baxaas Dr. Cilmi maxaa ugu muhiimsan oo labada dal waxaa ka dhexay marka laga hadlayo Kenya Soomaaliya maxaa dhaxmar
dabcan xiriirka labada dalka xiriirka hoose waa moogta waa diblomaasiyad weey dalalku waxay sameeyaan xiriir bilateral oo labada dal ka dhexeeya taasoo ah inay moogtay safaaradaha isdhaafsadaan oo moogtay diblomaasiyadu ay shaqeyso ka shaqeeya danaha labada dal muxuu ahaa ibdaagaas yaanay qolo walba loo ilaaliyo muxuu dal waliba uu ilaaliyo sovereignty iyo qoray iyo madax banaanidiisa oo markaas uu ilaaliyo taasi waa mid weeye oo xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda weeye waxa kaloo ka dhacayna xiriir bulshada ka dhaxayn kara oo bulshada labada dhinacayna markaasi isku socodkooga iyo moogtaa isdhexgalkoogu uu markaasi muxuu ahaa isku xiran yahay waxa ka dhaxayn kara ganacsi iyo muxuu ahaa iyo dhaqaale ayaa ka dhacayn kara oo muxuu ahaa labada dal ay isku furnaan karaan waxa ka dhaxayn kara muxuu ahaa siyaasadda regionka ay ka tirsan yihiin markaasi muxuu ahaa ka dhaxaysa haday noqoto africa iyo haday east africa noqoto iyo haday moogtaa dam saaro soo qaadna kenya muxuu ahaa siyaasadda igad oo muxuu ahaa wadamada geeska africa marka arrimahaas oo dhan bologaas ay ku wada jiraan marka waxaan isleeyahay siyaabo fara badan oo aada u moogtay dhumuc weyn oo xiriir qoto dheera ayaa ka dhexeeya marka kenya markaanu ka hadlayno dhul baa naga dhexeeya dad baa naga dhexeeya dhaqaalaa naga dhexeeya muxuu ahaa isku socod iyo isu dhawaanshaa naga dhexeeya muxuu ahaa xuduud baa naga dhexaysa ciidan muxuu ahaa kenyada jooga dalka oo muxuu ahaa oo ansom ka mid a marka aada buu qoto dheer oo qaxootiyaal baa naga jooga fara badan oo markaasi runtii muddo dheer
dhisa maxamed ibraahim gobolka marka laga hadlayo kenya noogu soo dhow dabaan meela nagu dhisa mid tahay maxaa ugu muhiimsan oo soomaaliya kenya ka dhexay su-aasha dadku
run ahaantii rag odayaasha iga horreeyey ayaa faahfaahiyey soomaaliya waxay xuduud la leedahay saddex waddan iyo badda oo dhinaca yemen marka waxaa la dhihi karaa etoobiya marka laga reebo kenya waa waddanka labaadee xuduud ugu ballaaran la leh soomaaliya maadaama xiriirka soomaaliya etoobiya uu u badnaa isku dhac iyo dagaalo u badnaa colaadna kenya waxay ahayd marka iridda keliya u furan dadka soomaaliyeed wixii lasoo sheegay o dhan hadday qaxooti yahay hadduu ganacsi yahay hadduu yahay soomaaliya adduunka kale isku xirkooda duulimaadyada oo meesha soomaalida ay ka baxaan adduunyada waxaad ogtahay muddo dheer inaysan jirin xiriir toos iyo duulimaadyo udhexeeya soomaaliya iyo maaragtay adduunka kale marka kenya waxay ahayd iridda loo maro adduunka kale aan u marno marka waxaa la dhihi karaa kenya waxay kamid tahay ama waxayba tahayba dariska ugu muhiimsan ay dowladda soomaaliya ay leedahay dhinac walba markii la
fiiriyo
soomaaliya iyo kenya waa laba dalo dirisa xuduudda ugu dheer oo ilaa 684 kilometer oo xuduud ahaan leenahay labada dal labada shacabna waxay leeyihiin xiriir oo dhaqan iyo qaraabanimo gaar ahaan waqooyi bari kenya iyo koonfur soomaaliya waxaa labada dal dhinac siyaasadda ay ahaayeen khaasatan dalka kenya yegleelkii dowladnimada soomaaliya dowr ayay ka qaateen oo shirkii imbagaati 2004 madaxweyne lagu soo doortay baarlamaan soomaaliya lagu soo doortay dowr weyne iyadana ay ku lahayd martigelintaas marka laba dal oo runtii wax badan ka dhexeeyaan waxaa jiro dad fara badan oo kenyaatiya oo ayaguna ka shaqeeyo gudaha soomaaliya oo macalimiin ah hay-adaha internationalka la shaqeeyo NGO-yada la shaqeeyo ilaa 10,000 lagu qiyaasay inay yihiin ayaa jira iyadana marka laba dal oo runtii wax badanna isdhaafsan karo
haddii dhammaan aan qirnay in kenya xiriirka diblomaasi bulsho iyo deegaan ka dhaqayo maxay ahayd sababta dowladda kenya sida sahlan ee xiriirka ugu jirtay dowladda muhiimka ee kenya
sidaad la socoto laga soo bilaabo 2000 dowladda soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran runtii ku tiirsan dowladaha dariska ah faragelintuna aada ugu badan tahay soomaaliya waxaan xusuustaa laga soo bilaabo 2009 markii madaxweyne sheekh shariif uu noqday madaxweyne ilaa laga soo gaaro disembertii hore waxaa jiray mar walbaba xukuumadii isu soo dhaafay cabasho iyo tabasho waxaa jirtay dhinaca xiriirka ah waxaan la xusuusanaa markii ay ciidamada kenya soo galayeen giyiga soomaaliya ra-iisul wasaarihii soomaaliya markaas joogay iyo madaxweynuhu way isku haysteen madaxweynuhu si babliga ayuu uga hor yimiday inaan ayadoon madaxdii dalka soomaaliya lagala tashan la keenay marka waxay ila tahay waxaa soo jiray faragelin gudaha dalka soomaaliya ah jiray xiliyadan dambena soo ziyaaday waa la socotaa doorashooyinkii ka dhacayay maamul goboleedka jubbaland فرقلين توسع دولد كينيا كوهيسي وحاجفتو أدلسعطا مركي على مسارك اللي سميني أحمد مذوبي أيضو دالك صومالي بياردو إحرينيين أي بياردو حكسوك عن دالك كينيا وحكودغين مغالد كسمايو ayagoonan ogolaanshihii dalka laga rabay hay'adaha u qaabilsan aan la soo marin waxa la socotaa in madax Kenya ah oo ay ka mid yihiin kuwa ugu sarsareey madaxda Soomaaliya ee Kenya ay ka soo qayb galeen ay madaxdii qaranka Soomaaliya khudbadoodii ay ku dhaleeceen waxa jirta arinta gedo oo soo laabatay oo runtii faragelin aad ay dawladdu uga tabatay dhinaca Kenya waxa jiro oo runtii aad iyo aad u sii ziyadiyay ama u sii badiyay sida loo qaabilay bixi madaxweena Soomaaliya loo qaabilay لو قابلي كينيا سيدا لو
قابلي كينيا سنتر محمد أمين صابيه قوة وينايو الدولد وخريك وجرتي ما قدايين ما سأوقع أن تبقى أنك هركاسة إن دولد وقارتو مجرين ودوين كنو الدبلوماسيو الأمريكا
نحاس لاي هاي نحوتي دولد حقا يقول لها هذه وأركتو إن دولد إيكو حد كو يبتو حريركو لحي لبدا دل إن أي marto wadada ku haboon ee xiriirkaas ee ugu soo igu sameeyso in aniga uma arko kalaabadii la qaaday runtii waxa jira steps marka la fiiriyo dhaqanka aan baa xiriir diblomaasiga ah in marka wadan hal mar xiriir la wada jiraayo sayid aan si cad shacabka Soomaaliyeena lagu sheego waxa jira runtii waxa way culayskeeda ay leedahay waxana aaminsanaa waxa jira step kale oo koreeyo oo la sameey karay dawladda farabadan oo xataa dagaal dhexmaray oo marka tusaale soo qaadista Ethiopia Djibouti iyo Eritrea kale oo xuduud kale haysto oo ciidan kale haysto baq lama wada jira marka xidhiir kale wada jira macnaheedu waxa waa xabad ayaa ka tirto waxa jira marka isluub kale in safiirka maaragtay loo yeero in xidhiir ka hoos loo dhigo yaani way kale oo runti la isticmaalo ayaa jirta marka si ka baxsan dhaqanka diblomaasiga ah oo maleysa in aan carabi naga tabadisay aan isticmaalay taas oo runti in aan ila haboon aniga shakhsi ahaan waxaan u arkaa in wiigaas kale la raaci karay
Dr. Mohamed Ibrahim ma jirin kale wadooyin kale oo la mari karo
runtii
su'aashu
darayaa waxaa jira siyaasada arrimaha dibadda ee Soomaaliya hadda ma aha ilaa waagaan xurriyad qaadanay sidaan ula dhaqmayna adduunka macad ama maaragtay istaraatiiji iyo qorshe fog ma jiro taas waxay dhaawac u keenaysaa marka in qolo kastoo imaado gruub kastoo yimaado kursiga haddii uu siyaasadii la aado dhinac meel fog la aado danaha Soomaalina halkaas ku burburaan waxa weeye Kenya maadaama ay muhiim u tahay Soomaaliya waxay ahayd in aan ka fiirsano tallaabada aan qaadayno oo aysan noqonin in xiriir in la gaarsiiyo in xiriirka la jaro waxay ahayd tallaabooyin kale oo ka fudud oo badan oo istaabiya oo isku xigo siyaasadda arrimaha dibadda la maro in la maro waxa markii dowlad tallaabo laga qaadayo waxaa la fiiriyaa adiga danahaada marka Kenya iyo Soomaaliya danaha ka dhexeeyo tusaalaan hadaan fiirin dhaqdhaqaaq badeecooyinka iyo dadka waxa weeye Soomaalida dhibaato kasoo gaaraysa marka dowladda Soomaaliya waxa la rabaa tallaabada qaadaysa inay xisaabto maxaa kasoo gaaraya shacabka Soomaaliyeed taas in xoogga la saareen marka waxaa la dhihi karaa lama marin ama in la gaarsiiyo xiriirka in la kala jiro waxay ahayd arrin degdeg ah waa laga fiirsanin oo dib ugu soo noqonaysa Soomaaliya
Dr. Nuur haddii dowlad Soomaaliya ay sheegtay in la soo farageliyo madax banaanidii in Kenyaanku si muuqata Soomaaliya saameyn ugu lahaayeen Jubbaland arrinta calan masaarka dood way ka dhaartay ogeyd intaas ka badan dowladu maxay sameyn kartaa haddaysan calaaqaad ka jirin maxaa kale dowladu furnaamaysan tilaabada ku saxsanayd
waxaan isleeyahay muxuu ahaayey calan masaarkii iyo muxuu ahaayey xiriirka loo jaray waa kala duwanaayeen markii calan masaarka muxuu ahaayey Axmed Madobe socotay diyaaradu waa socdeen Kenya waa la tagayay laakiin waxa go'aanka muxuu ahaayey Jubbaland baa muxuu ahaayey diyaaradu ka go'anay in Jubbaland la tago kaliya laakiin inta dalka intiisa kala dhawaa waa furayd oo muxuu ahaayey Nairobi waa la tagayay tagitaankaasina markii madaxdii ka timid ee Kenya inay muxuu ahaayey tageen Kismaayo la weydiiyey waxay raadeen aviation kan si aan ogolaanshan si maxay yeelay airport-ka muxuu ahaayey Kismaayo aviation ka jooga muxuu ahaayey federal ka jooga marka ogolaanshaysa laakiin dadku waxa loo tusiyay inay ku xad gudbeen oo ay sameeyeen diyaaradahaasi qalad
laakiin dhalinyaraha badan ee Cabdiqaadir Qabeed dowladu u sheegtay
waxa la hada jiraan oo dalad xiriir u gooyneysa waliba diblomaasiyadii oo dhan ad jareys kana waxa weey dal marka aad muxuu ahaay waxa kaliya ugu weyn ee ku ciqaabi kartaa waxa weeyaan diblomaasiyada aan ka socon koogaad eriso intaa wax ka badan oo sameyn kari lahayd ma jirin marka in halkii ugu dambeysay aad gaarsiiso muxuu ahaay safiirkaaga ka socda safaaradda soo xidha diblomaasiyadii oo dhan aad xariga u jarto iyagana aad eridaay wax keenayo marka taagnaa oo muxuu ahaay la oran karo maalintaas ay soo baxeen oo Alla Ilaahay waa u qalmaan muxuu ahaay in muxuu ahaa go'aankaasi la qaato ummadda Soomaaliyeed oo loo soo bandhigay wax garadka Soomaaliyeed loo soo bandhigay diblomaasiyiinta ay wax iska weydiiyeen oo la yiraahdo arrintaas heerkaasi gaarsiisan tahay halkii ugu dambeysay taagan tahay maysan jirin waxay noqotay wax lagu degdegay balse markaa waxaa jiray inay wadeen arrintii muxuu ahaayey warbixinta ay qoreen Jabuuti iyo muxuu ahaay Kenya loo xilsaaray igaday wadeen iyadoo waliba arrintii laga hadlayo loo fadhiyo leeyahay waliba dekeya muxuu arrintan ugu xadgudbaysay ina dhexdhexaadi ay taagan tahay ayaa markaa shirkii Jabuuti la isugu tagay oo xiriirkii loo jaray marka waxa dad oo xitaa diblomaasiyada caalamku qaadan kari weydii adigoona dhexdhexaadi leh sidee la haddana xiriirkii ugu soo jartay
Abdul Qadir xiriirkii waa la jaray eedaha diblomaasiyadii ugu xalbana way dhaagtay dowladu xaq u leedahay laakiin afar bil kadib dowladu si lama filaan ah xiriirkii waa soo celinay maxaa isbedelay dowladu maxay ku saleysay go'aanka dalabsha
waxaa jiray oo rabaa horta saaxiibaday iyo dhageystayaasha idaacadda VOA inaan u sheego ayna aan filayo inay la socdaan ama inaan xusuusiyo ay tahay waxay tahay wax badan ayaa waxa soo jiitamayay in dowladda Soomaaliya ay la hadasho dowladda Kenya madaxweynaha Soomaaliya dhowr mar ayuu tagay dalka Kenya tagay madaxweyne kasto Soomaaliyeedna runtii wuxuu jecel yahay in madaxda nagu hareereysan iyo dalalka nagu hareereysan ba inuu saaxiibo la noqdo waxaad ogtihiin in heshiis la saxiixay waxa ugu fudud ay ahayd in on arrival visa ama markii qofka Soomaaliga uu tago khaasatan dadka diblomaasiga wato iyo serviceka markay tagaan airportka Kenya in laga siinayo waxa kamid ahayd in laga wareegsado magaalada Wajeer oo si toos ah loo aado waxa kamid ahayd anaga Soomaaliya ay tahay misalan jaadka miroga ah oo dalka yimaado waxaa lagu qiyaasaa in malaayiin dollar maalin walbaba ay ka tagto ama sanadkiiba ay ka tagto Soomaaliya oo ay aado dhinaca Kenya wax aan ku bedelanana isan jirin marka miisaanka
hadda soo biyo khiimada waxaan ku bedelanaa
badeecooyina aado oo diyaaradaha keena lagu qaada waxaan rabaa macnaha inaan fahamno
waxa lagu
waayo oo rasmiya oo baari karto oo u tagi karto waxaa jiro dalalka miisaankooda markaan wax badan aan ka soo gadanayo in waxa muhiima wax kale lagu celiyo intaasna Kenyaanku waa iska dhigatay waxaan rabaa oo kale inaan xusuusiyo madaxweynaha Soomaaliya oo jooga Addis Ababa yaa ra'iisul wasaaraha Kenya ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee Israa'il oo loo tagay madaxweyne Uhuru Kenyatta si arrinta loo dejiyo marar badana waxaa loo yeeray safiirada waxaa tagay madaxweynaha waxaa tagay wasiirro marka Soomaaliya wax badan ay runtii ay jecleyd in dhinaca Kenya dhinaca kale waxay tahay dalal badan oo aan saaxiibannahay ayaa waxay jeclaayeen in xiriirkii labada dal la soo celiyo waxaa ka mid ah dalalka dariska waxaa ka mid ahay dalal kale oo carab ah waxaa ugu muhiimsanaa dalalkaas carabta ah dalka qatar amiirka qatar ayaa si shakhsiya wuxuu u waday dhexdhexaadin labada madaxweyne oo arrintan ku saabsan tiyo muddo soo socotay ayaa waxay soo gabagabowday usbuuc ka hor oo la shaaciyay in labadii dal ay si guud u soo xisteen
maxaan ku bedelanay eedeymihi hoggaanayay sheegtay dhageysayaashaad u sheegtay maxaa si bedelay maxaan ku bedelay
waxaan filayaa aniga waxaan filayaa inay jiraan dhexdhexaadintaas uu waday amiirka qatar in ay ahayd damaanad runtii weyn oo labada dal in xiriirkoodii si caadi loo soo celiyo ah runtii arrimihii taagnaa oo u taagnaa ama ganacsi ha ahaato ama iisheeg gelitaanka ama dhaqdhaqaaqa dadka Soomaaliyeed ay ku tagayaan Kenya oo xayirnaa ha ahaato in laga wada hadlo
senator maxamed amiin waad ka soo shaqaysay labada dal xoogaal u tahay go'aanka dowlad Soomaaliya way ka laabatay xariikiba soo celisay inkastoo su'aalo kale daba yaalaan hadda xaalku meeshii meel ka fog u joogo laakiin Soomaal markay soo celinaysa xariirka maxaa lagu sameeyay dabaan baarlamaanka weeyada dowladdu ka mid yahay
in aad iyo aad u mahadsan tahay in marka aad runti aan ka hadlayno sida loo jir xiriirkan runti mid dadka Soomaaliyeed laga yaani warbixin laga siiyo oo si qoto dheer looga hadlo ma aheyn marka la sameynayo waxa ka wareysa 19 February markii mudaharaadyada magaalada ay ka socdeen ee tashanka oo ka jira saqda dhexato o'clock aroortii ninka Dubai soo istaagay oo yiraahday arintaas waxay tahay in ayaan go'aankaas aan garnay oo loo arkayay shay weyn magaalada Qusmaantaas ka dhacay runti lagu daboolo in mararka qaarna way ku weyn tahay interestiga ummada in maaragtay wax yar oo siyaasad yar in lagu daboolo in maaragtay wax horti loo qaado karma ahan uma naqalmina aniga dhihi karaa talaabada la qaaday
inkastoo qabeen aan u hayn inay inu xariir ka dhahay arinta sanadka la qabeen
ma habeenkii waqtigii la yaqaanay markii markii la sameeyay waxaan rabaa marka inaan aniga aan
galan waxaan rabaa sanadka inaan xusuusiyo waxaa sheegay xiriirka labada dal in la soo celiyay wasiir cadaala wuxuu sheegay xilli oo subax ah marka waxa jirta xilliga oo xiriirka la soo celiyay sidaas ay dubba ma joogin dalka
laakiin waxa uu ka leeyahay taama xariirta la
tirsan aan Cabdiqaadir ka xumaa inuu sahadalka uu san fahmin oo si qalad u fahmay xiriirka markii la jiray iyo dubba ayaan ka hadlayaa xiriirka marka la soo celiyana waa ay soo socotaa marka waa jiclaalaha inuu runti u taasogo marka sidaas ayay ku dhacday marka waxaan qabaa in si ay cabasho iyo maaragtay kubayn uga sameysay dowladda isaga soo raacayaa jira taas macnaheedu ma aha in aan marnaba difaacayo qaladaad dowladda Kenya runti ay ka gelisay dadka Soomaaliyeed waxa aan aaminsanahay siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya khilaafka ugu dambeeyay laba shay ayaa jira mid wuxuu ahaa badi maxkamad ay ku dhamaatay way jirtaa hadda dowladda aanu ku horeysay iyadana process-ka way sii waday oo faragelin kuma sameeyin sida muuqata jawaabteedu ayaa laga sugaa taas waa meesheedii tan kale waa siyaasadda Jubaland ee Soomaaliya ayaa loo arkaa meesha ugu weyn caqabada ay ka jirtay sababta maxay tahay realtiga taas sida runa looga hadlin siyaasadda Soomaaliya waa beereysan tahay waa qabiileysan tahay in nidaamka Jubaland oo loo arkayo inuu influence saameyn ay ku leeyihiin marka loo fiiriyo nidaamka Kenya ka jira ama Soomaalida Kenya ayaa loo arkayay madaxweyne Farmaajo markuu u yimaaday madaxweyne waqtigiisa dhamaaday in maaragtay arrintaas uu ra'yi uu ka qabay isagana waxa moodaa inuu qaranka Soomaaliya interestigiisa uu isticmaala dana hoose oo maaragtay la dhihi karaa ama reer ama deegaan marka taas marka waxay keentay in waxyaabo far badan ay ka bixiso macquulka ay ka bixiso
sababaha
loo laabtay in sidii aan shalay taban ogola taragelin oo aan la socnayaa si lama filaana dowladda Soomaaliya warqad ay ku soo saartay kabacdi markii ergagii qadar uu yimaaday oo amniga qadarka uu lahaa madaxweynaha Kenya in arrintii xiriirkaas uu celinayo dowladda Soomaaliya iyadoo sababihii hore u sheegtana aan maaragtay si lamida aysan u cadeynin ay u jirtay in waxa information aan ahay uu sheegayo markii la isfahmay waxa la isku fahmay in guddi labada wasaarad arrimaha dibadda ay saaraan maadaama dowladda Soomaaliya iyada ay kumbaleenka markii hore ayay xiriirka jirtay arrimihii laga wada hadlo iyadoo sidaas ay tahay ayaa afiyeeshu waxay soo saareen warqad oo lagu joojinayo maadaama la xiriirka sidii uu soo laabtay marka la soo celiyo xiriir macnaha xaalku siduu ahaa ayuu ku soo laabanayay markaas jaasku waa ufura markaana waxaan arkayna warqada la soo saarinay inay kiyaatiga loo maleynayo inay iyagu arkeen caqabad markaas iyagana la hordhigayo maadaama aysan dowladda Soomaaliya markii ay soo xiriirka soo celinayso aysan dhihin kuma jirto arrintaasi marka aniga waxaan qabaa jaadkina interestigiisa iyo dadka ku haysta oo familka madaxweynaha la aaminsan yahay walaalkiis inuu yahay ninka interestiga hadaynteeda waa kale magta jaadkii Itoobiyana uu socdo dadna uu xiran yahay
doodaha Kenya ugu badan dadka Soomaalida ka guulaysay waxaa ka mid ah arrinta fiisaha dalku galka waa ka soo shaqeysay waa maxay sababta dadka Soomaalidu aysan awood ugu lahayn halka Kenyaankuna warbar ka qaadanaya inkastoo hadda xubdi sababtaas maxaa lagu guulaysan waan
arintaas mar walba waxa la rabaa dowladda Soomaaliya ayada laga rabaa inay negotiations ka kasho arrimaha safaaradda waa soo joogay in aniga waxa mar walba waxa jira in dadka baasaboorka dowladda u shaqeeyo ama diplomaata ahaado ama ha ahaado kan serviceka way fududahay inay helaan fiisada in kan kale Soomaaliga naftiisa marka loo fariyo xilliyada hore xataa hadda uu ka fudud yahay sida loo helo
sidaas waa lacag laakiin dadku way gataan waa $200 waay
gataan waxaan rabaa dowladda mar walba dadaalka waa la sameynayay anagana ogta duruufaha khaaska aan ku jirnay iyo in caqabadaha mar walba jiri karay oo haddii wax walba open ay noqdaan anaga nafteena sida loo sugayo aan mar walba aan ka wada hadli jirnay in maaragtay jiisadana dadka loo fududeeyo in arimaha security-ga anagana rolkeena aan qaadanay ayagana ay qaataan waxa ogtahay in Soomaali lagu ciqaabay jiray in la marsiiyo wajir oo markaa la baari jiray in anagana mar walba waxa aan tagneyd dadkeena waa ku wada hadli karnaa sidii ayagoo sukuur ay isoo gudbaan in isuuga marka hadda la isku heesto fiisa iyo maba ahaynba arrin ka badan siyaasad kale ayaa la isku heystay marka siyaasadahaas oo dhan ayaa isla socday marka aniga xaq waa u leenahay dowladda Kenya in maaragtay xiriirka laba dal iyo dowlad kasta oo xiriirka la dhexeeya waa laga wada hadlaa arrimaha isu socodka marka shariftana aniga ma arko inay tahay isuuga hadda dhibaatada keenay fiisa ma aha oo ugna siyaasadda meesha ka jirtay waxyaabaha la isku heystay
iyo problem ka jira marka maxaa ka dhalan kara go'aanka Kenya aan u soo laaban caqabada taagan Kenya dhammaan duulimaad ay joojisay go'aan bay gaartay muddo 3 bilood xilligan wada hadlayna waxa karinta marka saameyn intee leeg Soomaali ku leedahay
waxay la tahay marka Kenya iyo Soomaali la fiiriyo baahida Soomaalida ay u qabto shacabka Soomaaliga tagida Kenya iyo gelideeda ayaa ka weyn baahida ay dadka Kenyaatiga u qabaan inay noo yimaadaan marka jaadka marka laga reebo oo isagana waxa ka badan ba danaha Soomaalida ka badan marka qaadka laga reebo waxa weeye Soomaaliya dhibaato ka soo gaareysa dadka Soomaaliyeed iriday aadi jireen Kenya ay ma Kenya ayagu u socdo ma adduunyada ayagu u socdo ganacsigii labada dal ee Soomaalida ku saleysan waxyaabahaas oo dhan waxa de ma noqonayaan xiriirkii la soo celiyay labadii dal yaani faa'iidadiisu waxay ahayd isu socodka ganacsiga iyo dadka marka maadaama ganacsiga dadka isu socodku uusan soconin de safaaradii ama safiiradii xamar iyo Nairobi kala yimaad wax qiimo weyn kuma dhisan waxaan arintan wax yar dibadda ugu noqdo waxaad moodaa macnaheedu xiriirkeena xiriirka Soomaali-Kenya xilligan waxyaabaha kharibay ama saameyn ku leh waxa weeye loolanka anaga Soomaalida dhexdeena ayaa reflection wuxuu ku sameeynaa dowladaha dariska dib ugu laabanaya marka waxaa fiican anaga dhexdeena marka soo mushkiladeena xalin waxa yaraanaya faragelinta ama saameynta dowladaha dariska hadii in la hagaajiyo marka midnimada gudaha waxay xoojinaysaa caalamka inaad
xariirku soo laabtay laakiin dhowr maalin kadib Kenya dhammaan duulimaadka joojisay muddo 3 bilood dad Soomaaliyeed oo saameeyay daban garoonka diyaaradda malaayiin lagu meel galshay joogo duuli karno Kenya ka diban gashana maxaa ka dhalan kara go'aankan xaaladda ka sii daran
waxaan rabaa in aan wax yar ku daro oo ah labada dal xiriirkooda waxaa la sheegay waa la soo celiyay by labadii dal madaxdoodiya waxay yiraahdeen waa soo celinay laakiin waxay u baahan tahay wada hadal kale oo ku saabsan hadda sida la socoto safiir xataa la kala geeyay labadii male ma jirto waxa kaloo jiro wada hadal ku saabsan waxyaabihii la isku haystay in xal laga gaaro marka waa bilow waa hal talaabo oo loo qaaday dhinacii labada dal in xiriirka soo celiyo qodob qodobkaas waa qodobka kale waxa ayadoo arintaas taalo yaa waxaa jiro oo ka xumahay dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed oo runtii indhahooda khaasatan aan sii tilmaamo saaxiibkay Maxamed Amiin iyo tiimkiisa xisbigooda iyo madaxdoodaba waxay ku fiirinayaan wax walbaba loolanka siyaasadeed ayaa dantii qaran iyo interestigii qaranka ay u baabi'inayaan indhaha oo kiyaal waxa ugu jiro qabiil ah oo dhahayo ujeedada diyaaradaha loo celiyay wax waaye jaad oo madaxweynaha walaalkiis uu ku lug leeyahay asagoo cadeeyay inuu wax shuqul ah uusan ku lahayn laakiin loolankii siyaasadeeda waxa uu ka noqday inay shaqsiyeeyaan ama qabiil ilaa qabiil ay ku fiiriyaan waxa isleeyahay waxa socdo wadahadal waxaana socdo pressure lay saarayo waxay dadku Soomaaliyeed ay dareemayaan baahida aan u qabna Kenya inay dadkeenu aadaan oo ama waxbarasho ama daawo ama adduunkii kale ay ugu sii safraayaan ama ehelkoodii xagga jooga ay soo booqanayaan laakiin waxay fahmaan taas waa midan nala ku beer la xawsanayo oo dalka Soomaaliya lagu beer la xawsanayo laakiin meesha Soomaaliya awoodda ka leedahay waxay tahay dhinaca ganacsiga Kenya ka yimaada isagana balaayiin ah marka hadaanan aadan ka faa'iideysan meesha adiga awood ku leedahay dalka kalena meesha awood ku leeyahay sida diyaaradaha oo kale diyaaradaha yararka oo Soomaali u kala goosho ama diyaaradaha ugu badan waxay ka baxaan Muqdisho Kenya aadan Kenya ka yimaada waana la ku barashar kareynaa marka waxa la rabaa madaxda Soomaaliya madaxda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya waxa la rabaa inay meesha awood ku leeyihiin inay ka faa'iideystaan runtii dawladdan waxay ku amaanan tahay qaasta madaxdeena waxay ku amaanayeen in ay dalalkii kale maskaxdoodi soo celiyeen oo ah in dal Soomaaliya la yiraado oo danihiisa si miisaan leh oo isla eg oo dan guud ay ku wada jirta labada dal sida Kenya iyo Soomaaliya kale looga wada shaqeynayo
waxaan rabaa waxaan inaad ugu laabto in arrinta saaxiibkii Cabdi Qaadir uu sheegay runtii marhaba in aan maareeyo arrinta shaqsiyadeeda kow waxaan ka hadlaynaa waa taariikh qoran oo cad in siyaasadda Soomaaliya ee Dr. Maxamed uu sheegay waxay ku beeskareysan tahay isheysa anagoo dhexeeya ayaa dibadda loo raray in manal raba xafiiska danta guud ee umadda iyo madaxweynaha loo dhaariyay markaas waxa la rabaa inuu u adeego dadka ma aha madaxweynaha gobol iyo kees ka yimaada taas meel inay cadaan raba labo isqabsiga u horeeya aniga dawladda Kenya mar walba waa la maareeyay kareeg jira waana jira doonaa dawladda wax badan ka dhexeeya xuduud dheer ka dhexeeyso dana badan ka dhexeeya mid dhaqaale mid shacab ayaa nahay marka mar walba ma aha markii ugu horeysay waxa xusuustaa arrintan dacwada badda dawladda doqtiga dhamaaday iyadu ma geynin waxa ugu culus ee ka yimid Soomaaliya dhexmarana taas ayay ahayd badalkii ee loo iskaraabsan yahay xiriirka in saameyn ay ku yeelatay laakiin istiil wada socday wada hadalkuna wada socday maxay yiri in iskhilaafsan tihiin iyo in maaragtay xiriirka labada jir laba ay u dhaxeysa labo jaadka dawladdu horeysay ee joojisa ma aha hore ayaa loo joojiyay jaadka Kenya wada hadal ayaa laga galay waa la furay saddex anaga waxaan leenahay interestigeena waxaan ku bedelaynaa inaan nagu sheeg kareyno way loo raacayaa jira adduunka oo wax lagu xaliyo in wadaniyad feeg ah oo maaragtay dadka lagu miskiin
kareynayo
waxaan tahay inaan amarka qaar dadka lagu xalinin arrimaha dibadda markay naqato waxaan xusuusanaa dawladda kala diriska la amarkayna inuu dad Soomaaliyeed uu u dhiibay wax ka weyn ma jiro
mid waxa weeyaan markii hore goynta xiriirka Kenya iyo maxaa Soomaaliya waxa yaraatay umada loo soo bandhigay oo xaqiiqa oo mudan in waxay u gaar in la gooyo horta ilaa hadda ma jirto wax taariikhdu qori doonto oo wax reer jirisku ay joogan waa wax la akhri doono moogweyn marka wax laga rabay xukuumadda in la timaado wax substantial macnaha mugleho miisaan leh oo u qalmi kareen waxa xiriirka loo jaro umadana loo soo bandhig oo faylka la geliyo taas ma jirto waxa kale oo yidna muhiim ah markii xiriirka wala soo celinaya la yidhi maxaa muxuu ahaa markii hore mushkiladu ka dhacday maxaa si lagu heshiiyay oo hadda muxuu ahaa heshiisku ka dhacaya oo in kow laba saddex afar baanu ku heshiinayn arrimaha la sameeya iyada lafteeda ma jirto waa la soo celiyay warqada waxaa qoray xukuumadda Soomaaliya qortay inay xiriirkii soo celiso Kenyana waxay tidhi we noted it is very simple waxay kaga jawaabtay si aad muxuu ahaayey u dhigayso muxuu ahaayey darajadeeda ay hoos ugu dhigayso leedahay waan nuud garayna inayna soo gaadho kala warqadaas marka iyo noocaas oo Soomaaliya dhinaciiga kaga badheedha inay muxuu xiriirka soo celiso oo idan waan soo celinay hayaa haddana waxay kaga jawaabeen number one waxay kaga jawaabeen in muxuu ahaayey dhahdeen chaadku kuma jiro diyaaradii halkan ka celiyona rejecti siiyeen iyagoon markii hore soo celintaana ku faahfaahin xiriirka waan soo celinaynaa laakiin qaadku kuma jira inay ku jeegaan bay xiriirka waan soo celinay waxa loo qaatay sidii hore ku wada noqonay diyaaradaha iyo midday diyaaradihii markay dalbadeen waa rejecti baa la siiyey waa lala yaabay noqotay waxa kale oo iyadna muxuu ahaayey muhiim oo in la sheegaa Kenya waxay soo codsatay inay muxuu ahaa diyaaradihii ugu hargeysa tagaan codsi bay halkan ka soo dhigtay halkan maxaa waa laga diiday waxa reject baa la siiyay waxa kale oo ka sii muhiimsan waxay ahayd ergiga invoice ee la soo diray halkan imaanaya maxaa inuu dhexdhexaadiyo shirka soo socda ayaa Soomaaliya waxay eedeen u soo jeesay ergigaas oo ay leedahay ergigaasi wuxuu danan la leeyahay xidid uu la leeyahay Kenya oo maxaa hadana shakhsi uu la leeyahay ama danan maxaa dhaqaale uu la leeyahay sidaa darteed nooma soo geli karo marka tiraahdo dalkii hadda diblomaadiyadiisa waa soo celiyay aad leedahay hadda isla markiina aad leedahay ergey dal kale ka socdaayo xiriir buu la leeyahay maadaama xiriirka la leeyahayna dalkayga ma iman karo aad leedahay bixina wax soo celisa meel ma jiro marka wax laga hadlayaay siyaasaddu waa inay consistency ku socoto waana xiriirsan tahay wax la akhri karay noqoto soomaan gara wax la fahmi karana ay noqoto xaqiiqo ku dhisan ay noqoto laakiin inta ay moogta in dhacdays aynu wax walba ku wadi karayno
dagaasiyal
waxa khususin mudan in barnaamijkan inuu ku martay qaadnay xukuumadda Soomaaliya xafiis ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha warfaafinta arrimaha dibadda balse aysan ka soo qayb gelin ay ka ododaateen su'aashu ugu dambeysan khusayl gabagabada joogna xalku muxuu kuula muuqdaa qadar gobolkaana ku noolnahay dadka Soomaalidu xariir bay dowladaha la leeyihiin noloshaas ku tirsan marka sidee lagu heli karaa siyaasad arrimo dibadeed oo degan oo gobolkeenu kula macaamilay
waxaan rabaa inaan markana haddana hoosta ka xariiqo in talaabada la sameeyay ay tahay wax la yiraahdo niyad wanaag oo labadii dal in xiriirkooda la soo celiyo laakiin ay dhiman tahay wadahadal badan ay dhiman tahay oo in laga galo ay tahay runtii qof kasta oo Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya oo madaxweynuhu ka mid yahay iyo runtii wasaaradda arrimaha dibadda saaxiibaday waxay ku celceliyeen shacabka lagala matashan shacabka Soomaaliyeed wuxuu doortay madax madaxdaasna waxay leeyihiin hay'ado iyo institutions ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ayada hawsha ku jirto
iyo
labada aqal waxa uga muhiimsan qaybtan waxay tahay qaybta executive-ka inay tahay executive-ka ama laanta fulinta oo wasaaradda arrimaha dibadda ka mid tahay ayaa ugu muhiimsan
xukuumadu dabcan dadka lama hadli karto laakiin goolihii la soo doortay ma kala qowan ma goolihii lama gelin
waqtigeeda waa talaabo hadda hore bilaaw ah oo wax badan u dhiman waxay leedahay waqtigeeda ay u geynayaan waxaa muhiima waxaa dhiman heshiiska ayaa waxa ka dhiman in wadahadal ah qodobadii la isku haystay awal oo kow inay dowladda Kenya joojiso fargelinta khaasatan runtii oo iska indhatirayaan dad badan ay ka dhigatay gobolka Jubbaland ay ka dhigatay Bafarsoon oo amnigeeda ay ku ilaashanayso oo ay rabto inay hostage ama ay haysato oo aanan dowladdii dhexe iyo shaqadii state-kaas oo dhan ay u kharibato number waaye numberka kale runtii waxaan aad u xumahay dad xildhibaane iyo senator iyo madaxweyneyaal hore iyo madax kaleba oo dalkan runtii inay garab istaagaan ay tahay in runtii xildhibaanadii Kenya ee baarlamaanka Kenya kale yihiin kaambiinka Soomaaliya loogu talagalay Muqdisho inuu ka socdo Kenya ka socda marka waxa waaye fargelin culus oo siyaasadeed ayay Kenya ku haysaa waxa wada hadalada ayaa waxa keeni doona
wada afar sano ka hor mid qoyn farmaajo hagu joogo
wada hadalada
waxaan rabnaa waxaan inaan dood saxan noqoto dad baan naga maqan dawladduna dama waa la asuumnaa laakiin afar sano ka hor Kenya madaxweyne farmaajo oo la ka sameeyay wuu joogo Soomaa
qodobkan raba waxay tahay labadal waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo labadal oo diris nala ah dowladda Itoobiya berigii ay haysteen Meles iyo Timkisi waxay ahaayeen niman siyaasad ahaan fargelinta Soomaali ay u tahay agenda number one laakiin markuu yimiday Doctor Abiyay Axmed wuxuu bedelay siyaasadii wuxuuna ka dhigay Soomaaliya arrimaheedii inuu u dhaafo oo ku mashquulo arrinta waxaan rabaa wada hadalada soo socda oo Soomaaliya iyo Kenya oo xiriirka lagu sii xoojinayo waxaan rabnaa waxaan qiyaasayaa inuu address garayn doono qodobkaas oo Kenyatigu Kenya waa shacab aan darisnahay waa dal aan walaalanahay waxaan rabnaa in faragelinta siyaasada khaasatan siyaasada Soomaaliya uu ka dhaafo waxaan la socotaan in safaarad wax u dhiganto oo weyn in Somaliland ay ku leedahay magaalada Nairobi in state house ki Kenya lagu qaabilay qonsul inay yeeshaan iyo inay safaarad yeeshaan intaba waxa waa illegal waa sharci darro waxay dib ku tahay waxay ku dhigtay waa
si socota in aad ma sataa runtii waa gabagabadii ay maraynaa waxa rabaa inaan ku soo koobo in madaxweynuhu mar hore dowlad la qormay dad Soomaaliyeed ka ganacsata waxa uu sheegay in xiriirka in la soo celiyo ay baraashka ku saartay dowladda Qatar ay yiraahdeen sax maaha dib xiriirka diblomaasiyad la wada jiro si la wada hadlo waa in dib la soo celiyo laakiin maaragtay wax kale aysan dhici doonin yiraahdo oo aan wax kale aan ogolaan doonin laakiin sidda warqadii la soo saaray laguma qorin adduunka dhibaato naga haysataa jirto marka in general marka fiiriso ama taariikhdeena diblomaasiyad mar walba mistakes waa weyn ayaan galnaa mar walba dalka qaradaad waa weyn ayaan runtii aan aad u galnaa ma aha nidaamka ugu dambeeyay waxay tahay adduunku waxa ku qiimeynayaa hadba sida aad ula dhaqantid in warqadaha naga soo baxaya iyo fahamada aan qaadanayna runtii waxyaaba aad looga ama kaaga itay xataa marka Jibuuti la isugu tago abey oo allah ayihiin oo baraadar abey iraahdo farmaajo in marka la tago wuxuu dhihi sidaa inaad wada dirtiin san sax ma aha u dhahay yacni waxaan aniga aan aaminsanahay waxa waaye in mar walba dowladuhu danaynaga leeyahay أدونك الله اسمك تو غاي قفل بإنترستيو ليه لك وحال ربا إن أسيشر إيه أولوجيكا أو داد كاغا إيديقان كاغا بنينيس عد وكوش رحلي
وقتك
أنا يضا ما وفي عيها يهورو مفعينو فرقلين في دولتي مرحبينها حليقي سلما دفرماج إساق على دي وكري دولتي تقريق إكترين أيين ونبي بقلب الدقاح
هل مدكم سوكاويا markaanu ka hadlayno xukuumadu haqqe xdo waxyaabaha ay moogta xiriirka ku jiraysa ama ku soo celinayso taa macnaheedu waa inaanu Kenya la jirnaa danaheena waa inuu ilaashanaa safka muhiimadnimadeena ilaashanaa dalnimadeena ilaashanaa karaamadeena ilaashanaa dawladuhu wax weeyaan dawlad xiriirka ku yahay waxay diblomaasi weey ilaalinaya danaha labada dal marna ogolaan mayna in Kenya muxuu ahaay soo fargeliso arrimaha gudaha ee Soomaaliya laakiin waxa laga rabaa حبدقن كدولة نما دبلوماسية دو حب حب حبدقن كدولة نما دبلوماسية دو
لكن والله شغل فرجيل
صار فرجيل فرجيلين إسكال فيجا أون لوران هل كاسي وحكي
هل فيجا هذا ما هل جسون
ما في هذا ما هو حلقة ربع هذا ما هو حلقة ربع إيه إيش تبي استقبل واحد لثابن كرا نقدان أو أنتي قراءة لجسم يو قل يا شان الله صو بندقو ولا رأي إذا ما دو دي بحال كان صو قال يطول هب لا يخفصدين دنا هني نجيب باب أشين
في قراءة لوجد دو دي دقاي ما في قراءة لوجد دو الشعب ولا دليل قراءة لكن أنا جاي lugu doonay dhawaan oo keen loo jeedinay
arrimahaasi waxay ahayd arrima markii shabaab lala dagaalamayo hadii qaladaad dhawaan lagu eedeeyo qaladaadkii dhawaan lagu eedeeyo laakiin waxay la tahay
waxaan ku darayaa horta soo celinta xiriirka waxa qayb ka beesha caalamka sababta Soomaaliya iyo Kenya gobolkan dana waaweyn oo laga leeyahay jiro marka inay ku mashquulaan arrimo yar yar oo ay qariban qorshihii guud ee amniga gobolka loogu talagalay laga ma yeelay marka arintaas horta faragelin way ku jirtaa meesha oo labadoodaba la yiri maartii loon baahan arin mid kale waxa way waan soo koobiyaa dawlad kasta Soomaaliya waxa laga raa horta qorshe waa in siyaasad arrimo dibadda Soomaaliya ay yeelato dib u soo celinta iyo dawlad diskeem xaqiiqkeed soo celinta xiriirkeen arrimaha dibadda kuma filan qolo walba iyaga inay siyaasad gaar ah sameystaan iyo in la ballaariyo wada tashiga markii talaabo noocaas oo kale la qaaday si ay shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale dawladdaba ay u garab istaagaan madaxweynaha
iyo dadka u garab istaagaan dhammaan tiirin taas ayaan ku soo koobaya barnaamijkii faaqidada todobaadka oo aynu ku eegayna xiriirka diblomaasiyada ka dhaxaya Soomaali Kenya iyo sababii keenay burburka markii hore sababtii looga laabtay barnaamijka waxa uu mahadnaqa marsiga la qaaday Sheikh Xalimaan Nuur Senator Mahamani Sheikh Usman Abdulqad barnaamijka Dr. Mohamed Ibrahim dhammaan tiin aad badan maasan tiin inta ku midan barnaamijka lamida nabad gelin
القادر محمد عبد الله أي برنامج كاسي فقدر هذا تضبط كتضبط كنا لسعسيني هل كاسات كده جسنا السنة وواشنطن السمر كوركوسو دوا دورك عالم ك إيه عاش إبراهيم آدن
إذا ما ضل كإسرائيل أي كبيري إذا ما دوا إيركا وير لقو قاضي مرن كقزة كار هراء وجمعها النمان تاهيد سد بيان وصاري ملتري هو كشيء إذا ما الدفاع إسرائيل aya bartiisa twitter ka ku soo qoray in ciidamadooda sida hadalka loo dhigay ay hadda weerar ku hayaan marinka qasa laakiin markii dambe haya isagoo tixraacaya isfaham darro gudaha ah waxa uu cadeeyay in ciidamada ay madaafiic ka ridayaan gudaha xadka Israa'il waxaan iray waxaan soo saareynaa wax qiimo aad u culus uga baxa Hamas ayuu ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ku yiri hadal muqaal ah oo laga duubay waan sameynaynaa taas waan si wadi doonaa inaan taas ku sameyno xoog aad u badan ayuu yiri dadka degan qasa ee u dhaw xadka ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee Reuters inaysan arkin wax muujinaya ciidamada dhulka ah oo ku sugan gudaha qasa laakiin waxay sheegeen madaafiic culus iyo duqeyn cirka ah iyadoo rabshaduhu ay galeen maalintii shanaad ayaa golaha amniga qaramada midoobay waxa uu ku dhawaaqay inuu ogolaaday in maalinta axada ah la isu yimaado si looga wada hadlo xaaladda kadib markii qorshayaashii lagu xaqiijin lahaa inuu dhaco kulan oo dib u dhigay walaac ka yimid Mareykanka kadib muddadii 6 maalmood ahayd ee uu carqalada ku yimid adeegii taas oo argagax gelisay matoorada shidaalka ee qaybo ka mid ah dalka ayaa shidaalku waxa uu markare maraya dhun marta bariga Mareykanka oo ay curyaamiyeen weerar madax furashaha lagu eedeeyay burcada Ruushka ee loo yaqaan Dark Side argagixina ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku yiri wadayaasha gaadiidka maalintii Khamiista tani waa xaalad ku meel gaar ah xaqaadan gaas ka badan inta aad u baahan tahay maalmaha soo socda ayuu yiri madaxweynaha ayaa sidoo kale uga digay howlwadeenada xarumaha gaaska in aysan ku mashquulin sicir barar ta isku dayeen inaad ka faa'iideysataan macaamiisha inta lagu guda jiro waqtigan ayuu yiri hadallo ka soo yeeray qolka Roosevelt ee ku yaala aqalka caad qofna waa inuu isku dayin inuu xaaladan ugu adeegsado dana dhaqaale ayuu yiri madaxweyne Biden wakaaladda wararka ee Reuters ayaa jimcihii hore waxay sheegtay in idaacadda dawladda Japan ee la yiraahdo NHK ay wareysay burcadda Ruushka ee loo yaqaan Dark Side sidoo kale lagu eedeeyay weerar xagga internetka ah oo ay ku qaaday qaybta Europe ee shirkadda Japan ee Toshiba
إذا عدد قلبنا من وانغا انتس دغي سيال انترنو برنامج كان من لميدا كوكول مدونا وجمال احمد عثماني يعني وشهر عبد احمد ان لسداس ايو نبدل